Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Soltu signiġertjun tana dan huwa Francis Sultana li qed isellem lill-semmija kollha li jħobbu jisimgħu l-istejjer. Illum għandna storja mhux tiegħi imma meħuda mill-ktieb ta' Linus Piteri fejn jixrob il-qasab fis-sajf. L-istorja jisimha Denfil. Jienu naqra, ħassej ġismi jiqum xewk-xewk. Iżda b'mod ħelu, mhux li dejjaq jew ibeżza. Il-biża kien għamel ħabta sar jgħix miegħi. Biża li iktar ma jgħaddi żmien, iżjed se naraf kemm ma nħoss xejn. Għar minn hekk, kemm m'hemm xejn x'inħoss. Qisu ħwejjeġ li jqanqluni ma fadax. U lura fil-bott tiegħi għal ftit qanqil li qatt kelli ma stajċ in-wassal, ma għandix ħila. Iżda qed li l-nifsi verħan dak iż-żmien, issa għadda, iva għadda. Il-pil fuq dar idi, iżomm il-karta bil-kidba is-sikkata fija u fuq riġli l-lemenija li fl-modi l-ewwel li kien jitħarrek f'taħlita ta' kesħa u sħana meta nħoss riesqa ħsus li ma nafhomhomx, iżjed iva milli le. Sens ta' tedida, għamil bħal dari. Iżda tedida, ma' għallix li jem. Il-messaċ għadu aktarx mitfi li beda jgħaddili ken wieħed li naqra ħarrek iżjed lil-demmi. L-klima ken taħħa li l-ittra ġejja minn għandha għalli tuli qalbi. Għax inħarist l-isfel fit-tmiem il-kidba fil-qieħnet tal-karta, firma ma' kienx hemm. Iżda kont naf li minn għandha ġejja, minn għandha biss. Għadni bil-kemm rajt l-ewwel żewġ sentenzi, erġajt bdejt mill-bidu, nixtar kull kelma, insawwar iżjed sħiħ f'moħħi x-xeni li ddaqqiet osra ta' klima bdew ipinġuli l-linji tagħhom. Ma kont ser ngħidlek, iżda ma nistax ma ngħidlekx. Ħlomt li konna flimkien. Kont Ijiet iżom li jidi. Ħolmod bija. Bsart li dan se jirġri. Ma kellix dubju li seħ. Ħolmod. Iżomni sot. Mexxejtni miegħek. Imraħna kullimkien. Mixin ġo tren jew ieħor kemm il-wieħed. Kollha imballati. Telejn f'ajruplani. Gbar daqs triq ewlenija f'belt. Imrekna rib xulxin ġewwa taksi. Imbagħad oħra u oħra f'kontinenti mifruxin, mhix ewlin, u l-ħin kollu kull fejn konna inħabtu wiċċna man-nies. Kemm nies fit-trejn fuq l-ajruplan kollha mimlijin nies, nies mexjin l-emnejn ġejjin aħna, xmara ris għalajna. U jien u int il-ħin kollu iżżomm li jidi, mexjin kontra l-ilma, naforqu triqitna minn fihom. Fit-taksis l-istess, dejjem mixin kontra l-oħrajn ġejjin. Ix-xewk f'ġismi s-saraqat, iżda demmi beda jlebbet ġewwa fija, irid jaħrab, jiġġennen. Il-ħin kollu kellna nitħabtu, nimbuttaw, nissieltu. Ħsilna nibdew nitnaffru, imma iżjed biċċajt mill-liberrabja. Tħakna fl-imkien u ġrejna, int iġġebbidni warajk, jien ribtijek, niġru lem fen irridu morru, niġru, niġru, u l-ħin kollu dbissima titlijef fommuk, dbissima baħbaħ fuqi xin kull ftit waqtiet id-dur u nħossa għajnejk ġo għajnejja, ġewwa fija, ġeruħi. Għajnejja għajina ibru, xelu ħuġġiġa, imtlew. Konna sejrin ximkien fen ridna naslu, ximkien tijej u tijek, tana. Ridna naslu hemm, ikun xikun jew jiġri xiġri. Iżda aħna u sejrin, l-oħrajn bdew il-ħin kollu iżommuna l-ura, ifixkluna, ma jrudinix inkomplu. Ħitan ta' bnedmin, triqat mal-uqin, ma nafx l-ħala, aħna kull ma ridna ħaġa żgħira, żgħira, imma lina kbira. Ridna nsibu il-ken ta' kafe ċejken ċkejken li nafuħ intu jien. Il-kafe tagħna, ridna slim u l-ken ta' mġew mejda frokna maqtuin għalina. Ftit ken, ftit slim, ftit ħin fl-imkien. Ħalli nkunu nistgħu nitkellmu. Naf li ridna nitkellmu fuq xi ħaġa, ma nafx fuq ix, ma nafx kienet, naf li ridna nitkellmu dwara. Dak nafu. Ħassejt nifsi ġej qasir, qalbi tħabbad maġla, idi blittra fija bdittirtot. Fl-aħħar wasalna, kien manżul ix-xemx, kemm rajtu ċar inżula mimli kuluri. Ix-xemx tanni bil-ħlewwa i u tħejji lid-dinja għar-raqda. Għajnejn mill-ġirja ma taqtax madwar id-dinja intlaqna ma' mejda fil-ġnien żgħir wara l-kafe miftuħ għalina biss. Għax ħadd iżjed. Ġnien mimli bil-fjuri, arja bnina u bislim. Bil-qiegħda mitluqlura fuq is-siġġu rasek la ġemba bqajt iżżommli jdi ftijek. U jien ħallejtek, rittek iż-żomni. Kemm dert ħielsa minn kull piż dak il-ħin, lejja mwarba għal kollox, mistrieħ. Dert hekk, isek taf li wettaqt xi ħaġa tajba. Dert kif ritt narak jien, kif dejjem nixtieqek. Ritt inkellmek, bissimtli, bdejna sa nitkellmu. Iżdawn il-lejl kien għadda, il-ħolma qatt itħesrem. Il-kliem li wasalna sanajdu l-ġuċin għatma l-sinniħ. U bqajt newden, xkonna sanajdu, xkont sa tistqarli. Kont fl-ħar sa tajdli s-sigriet ta' s-serenita' misterjuza li dejjem insib fik kux hinna ragaddej, meta sikwit ma taranix. Missajt wicċi bitruf subaja, inħost tikmix iż-żmien jitressaq l-ura. Min jaf min jifem, min jaf minu imħarreċ, jaqra moħħ il-bniedem, xi kollu xi jgħid dwar ħolma bħal dik. Kienet ħolma li minkejja d-dwejja li ma komplitx, ħalliet li toma tajba, ħallietni inħossni hekk, kuntenta, imwettqa, għalkemm irid iżjed, ħafna iżjed. Xi ftejja ħassejthom nixfu, laqthom tarfilsieni u r-riq tiegħi kien bnin, u flok in-nixfa issa ħassejt toma tajba jien ukoll. Qed ngħid din l-ewwel darba li ħlom bik, għalkemm fil-qiegħ ta' moħħi il-ħolma ilha hemm kemm ilha u issa ħarġet, ridet toħroġ, kellha toħroġ, imnalla ġara hekk, sibt skuża tajba biex niktiblek, naħseb il-ħolma fl-aħħar ħarġet għax barra niltaqa' miegħek l-hemm u l-hawn, issa qiegħda narak ukoll fuq it-television. Ħassejtni neħmar bil-ferħ, jien u nitbissem ħini li l-nifsi. Nara kemm iħossni rrid inkellmek, nixtieqek tkellimni, lilek bisnara, lilek, b'dik it-bissima enigmatika tilab fuq xuftejk. Tgħid li bes maskra nistaqsi li l-nifsi, tgħid dak u tassew jew hemm xi ħadd ieħor wara dak il-wiċċ jidher hekk maqtuħ minn ta' madwaru, hekk m'għandux ħtieġa tagħhom ta' ħadd. Dan l-aħħar. Anke qabel it-television, wara li ġieli kont ribek għalkemm darba jew tnejn biss tkellimna, sirt xi minn daqqiet naħseb fik. Qed ngħid xi minn daqqiet. Ħafna żied minn hekk, ħafna. Issa la bdejt ngħidlek kollox. Ejli, tiddejjaqx, kompli. سرت نحسب li nixtieq inkun nistgħu nitkellmu. Mhux tislima ħafifa, kif int x'qed tagħmel u saħħa, le, nitkellmu. Jien u int. Kif konna se nitkellmu f'dak il-kafe tal-ħalma tiegħi. Nitkellmu fit-tul. Mhux darba, insiru nafu li xulxin. Insir naf x'hemm wara dawk għajnejk jiddieħku biex imbagħad jaqtgħu f'daqqa u fihom ifittx riq id-dieq. Nitkellmu ħalli tgħidli għaliex anke mill-bogħod ġieli nara u ġieħ jgħaddi jiġri fuq wiċċek. Nitkellmu bogħod mill-la u l-għel tan-nies madwarna, jien u int biss. Tgħid jista' jasal dak il-waqt? Irridu jasal, nixtiequ. Inti tixtiequ bħali? Sakemm tgħidli iva nibqa' nistenna, nibqa' naħseb u nerġa' noħlom bik dem fil-enimatiku tiegħi. Tiela u nizel fiħsusi, fiħsibijieti, nistennik titħol fħajti. Tenfil, ektarani, et ferħan li l-nifsi, nerġanolli idi blittra fija l-nwicċi, ħalli naqra kidbieta għal darboħra, nerġan ibda mil-ġdijt. Iżda idi marid ixtitla, ħassajni nitħawad, ipprovajt nġbida, iżda drijaj kemmejiet, għal kem bdejt nħoss toqol, irossu fuqu. Bil-qiegħda maħsud, mifxul, drijaj kien tassew ma stajx nolleħ, milwi kif kien taħ ġismi mal-lejl kien raqadli. Ħassejt nasi idamdam, id-dawl diħel mittieqa bil-portieri miġbuda u ġġali għajnejja. Ħarist madwari fil-kamra, waħdi bħal dejjem. Ħarist fuq il-komodina, rajt ir-ritratt tagħha, xtaqt nitbismilha, inkellimha bħal ma nagħmel kull filgħodu. Iżda l-għarfien li l-ħorma li kont qiegħed noħlom intemmet nixxifli d-bissima qabel nibtet sewwa. U d-dieq jistenna l-jum u d-dimi beda jrox ġewwa fija. Ma stajx nifhem li l-nifsi kif bellaħt hekk warajja. L-ewwel bdejt minn kitbieta. Il-ġurnal li tikteb fih hi ma kienx dak li nixtri jien. Iżda fuq ix-xogħol ġieli sselliftu. Darba jien nqalbu laqatni r-ritrat żgħir ma' ras l-artiklu. Bdejt naqra, oġbitni, staqsejt u sirt naf li tikteb darbtejn fil-ġimgħa. Daqqa fuq ħaġa, daqqa fuq oħra, dejjem bistil li tarfu li hu tagħha. Ħassejtni ninġibet lejja fil-ħsieb, inkabbar wiċċa mir-ritratt, nibni surita. Imbagħad bdejt tidher fuq it-television, tippreżenta program ma wieħed diġa ilu mqabbad. Meta rajta l-ewwel darba, għajnejja ma ridux jinqalgħu minn fuqha. Xtaq stajt inqaċċat kollox li l-kull min kien hemm fil-programm barra lila. Ħalli tidher biss hi. Il-programm ta' wara rrekordjajtu. Mort bih għand ħabib tiegħi jaħdem fil-fotografija. Għamilli ritratt tagħha minnu. Bdejt infittex fejn tkun, nersaq fiċ-ċriki tagħha. Iżda raft li kien hemm baħar jaqsam bejnietna, mara bħala magħrufa kullimkien kif se tagħti każ wieħed bħali. Xtaqt naf nikteb ħalli jismi wkoll jidher bħal tagħha fil-ġurnali. Iżda l-kitba qatt ma kienet ħobsa żnieni. Xtaqt ikkont attur, iżda anki biex ngħid l-għodwa tajba l-ġirien nistħi aħseb wara. Fl-aħħar ġietni waħda tajba. Ħabibi l-fotografu kien sa jaħdem għal kumpanija mqabda li tħejji xi riklami għat-television. Ħtieġlu sfond żgħir ta' nies imħalta, fosthom xi ħadd mhux li tgħid jolqot il-għajn, xi ħadd jidher jaf it-toqol tal-ħajja, xi ħadd mhux żagħżugħ. Titħajjar, staqsini sieħbi, dan kemm tidher għal waqt wieħed biss bi close up minn fost il-kotra, komplej wid-dibni malajr. Ħlas ħaġa żgħira kull ma hemm, iċ-ċans ħtaftu. U għaddej ix-xogħol kont immur ma' ħabibi kull meta nkun nista' anki wara li stew in-naqra tiegħi. Meta r-reklam beda jiġi muri, sħabi fuq ix-xogħol iddieħku bija. Hemm kif ġabuk lanqas tgħid x'qishek għaluli, dak x'fettilek, x'rittu? Iżda jien iva, rittu. B'hekk jien ukoll issa kont fuq it-television. Ħala, jien ukoll sirt xi ħaġa. Ix-xenqa kibret iżjed ġewwa fija, ix-xenqa l-insir nafa, issir tafni, xenqa iġġelni noħlom bija kemm il-darba. U jinħadem il-reklam, sirt naf xi nies jaħdmu f'dar it-televixin jaqgħu xi ħaġa barranija mal-kumpanija li kienet qiegħda tagħmlu. Ftit ftit indeħist magħhom. Ġieli mort ħdejhom matul il-jum huma u jieħdu waqfa mix-xogħol jixorbu xi ħaġa. Daħlet hi darba minnhom hi u sejra tagħmel il-programm tagħha. Iżda għalkemm ħares tlejja u ħassejt li ratni ma diritx li tatkasi. Meta insertajta darb'oħra wkoll minkejja t-taqlib ġewwa fija ipprovajt imselmilha iżda ma wriex illi ntebħet. Ix-xenqa żdiedet, bdejt noħlom bija, iżda qatt ċar daqs illum, hekk ċar li ħassejt ninweġġa' infittex ida ftiegħi u ma nsibix hemm. Irrid nisma' leħena u minn flok tiġi biss il-gaġwiġija monotona tal-aħbarijiet fuq ir-radju li xelt bħala biċċa mir-rutina ta' meta nqum. Bqajt imħawwad, imdejjaq, mitluf. Fl-istess ħin mixogħol għax ħassejtni iżjed qriba. Il-jum kollu domt jien mħammem sa nagħmel kif nersaq lejja. Fl-aħħar tajta. Kont naf biżejjed meta jkun il-programm tagħha. Meta raġa messa mor dar it-television. Qalbi tħabbad 6-6. Lil tal-bieb passoltu semmejtlu li għandi niltaqa' ma' wieħed minn sħabi jaħdem hemm u tħalt. Indur l-hawn l-hemm u nitlajja fl-aħħar rajta dieħla. Inħossni nirtot ersaqt fuqha. Sinjorina tippermettili qed tilha? X'inhu qalt li? Jien dejjem naqra l-kolonja tiegħek narak kull meta tidher. Ma nfallix darba, nista' nagħmellek suġġeriment. Skużani, imma diħla nagħmel program. M'għandew miegħx, tlabta. Ħarset f'wiċċi, għejdli, stidnitni, titbissimli. Ħassejt mindub, għax ma tiktib xi ħaġa jew tagħmel program fuq id-demfil. Għodni temtimt. Fuq xiex, demfil għattila. Ta' fint kemmu annimal sabiħ dak, kemmu animatiku? Faqqad daħka tidwi. Di xi ġajta jaqgħu qalt li diġamana l-ewwel ta' April. Titħak u ċċaqlaq rasa telqet il-hemm minni. Spera li ħadd tippjaċi b'din l-istorja u nixtieq li dawk kollha li jħobbu l-istejjer ikomplu jisimgħu lili Francis Sultana li qed insemmilkom il-radio l-awra tagħna. Saħħa li kulħadd.